Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una mujer de 80 años resultó herida tras salirse de la vía con su vehículo por el margen derecho en Noguera de Ramuín. Según informó la Guardia Civil, accidente de tráfico tuvo lugar a las 11 menos 25 de esta mañana en el kilómetro 10 de la carretera Ourense 508, en una carretera local a su paso por el término municipal de Noguera de Ramuín. La octogenaria, la conductora, fue evacuada al complejo hospitalario universitario de Ourense. Una jornada que está marcada por los cielos cubiertos, chubascos, después del buen tiempo que nos acompañó en Entroido, ha cambiado el panorama y para mañana se espera mucho peor durante el fin de semana. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. En un momento hablamos de actualidad municipal.
Visita tu supermercado El Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Puente Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes el salmón por pieza, el kilo por solo 10,69 euros, los filetes de cerdo, el kilo por solo 5,99 euros, y además ven y disfruta de una gran selección de productos con la segunda unidad al 50%. Al Campo, sales ganando.
Natalia González, voceira do Partido Socialista no Concello Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, Juan.
Bueno, in extremis desconvocouse esa folga que podría ser un horror, ¿no? Na cidade de Ourense, para imaxe para os turistas que viñeron a Ourense. Como está o servizo, como están os traballadores que falou vostede con o Partido Socialista con eles, e ademais é un tema que vai levar o Partido Socialista ao pleno de mañá. Como está a situación?
Efectivamente, a ver, para todos e para todas, creo que foi unha boa nova que finalmente non se producira esa xornada de folga do lixo en pleno Entroido. Eu creo que é unha boa noticia para todos, pero de todos modos, así o reivindicaremos no próximo pleno. Cremos que hai que poñer algo máis de carne no asador por parte do Goberno Municipal. O servizo sofre nos últimos tempos unha decadencia importante. É necesario un diálogo permanente cos traballadores e traballadoras, unha defensa, eu creo que lexítima, e que ten que ser tamén por parte do Goberno Municipal dos seus dereitos laborais para mellorar esa eficiencia do servizo. Todo eso ten que mellorar. Nos imos a levar unha iniciativa non só que vai abordar eso, senón tamén que salgan a concurso uns novos pregos do lixo actualizados para deixar de ter esa concesión dun servizo esencial en precario, como levamos xa uns cantos anos, e tamén que fai falta non só a recollida e o que a xestión do día a día, senón tamén fan falta neste concello, nesta cidade, campañas de educación ambiental e tamén de sensibilización da veciñanza coa importancia que ten o ter o noso medio ambiente máis cuidado, fomentar a reciclase, en definitiva apostar por un Ourense verde e limpo, que é a cidade que a todos nos gustaría.
Vostede aludía tamén a que hai concesións en precario que están sendo un mazazo, non? Para as arcas municipais.
Sí, sempre dixemos que o alcalde dicía o contrario fai anos, pero sí que está supoñendo esa defeito, xa ten chegado ao pleno do concello, débedas millonarias con concesionarias, como foi a do Servizo de Transporte Urbano, e irán chegando outras, porque ter os servizos en precario, aparte de diminuir a súa calidade, como é evidente a todas luces, tamén repercute no peto dos cidadáns. Canto máis tempo estén en precario, máis intereses se xeneran por parte do concello, se lla debeda a esas empresas, e lexitimamente van ao xulgado e reclaman o que lles corresponde. Estamos pagando un incremento a maiores de todos e de todas de diñeiro público, simplemente porque os que gobernan son incapaces ou son negligentes neste sentido, e non son capaces nin de sacar unha das concesións que levamos tantos anos de servizos esenciais en precario, ninguna soa por o de agora.
Falábamos antes da sesión plenario, o Partido Socialista, ademais deste asunto, vai a falar tamén da protectora, de melloras na protectora. Como está a día de hoxe a protectora de Ourense?
Ben, eu creo que é unha radiografía que levamos anos facendo. Para nós é unha preocupación importante tamén o benestar animal. Cada día en Ourense hai máis propietarios e propietarias de mascotas que non só teñen que contar cun servizos dignos da protectora de animais, senón que tamén teñen que ter espazos para convivir coas súas mascotas e para poder esparcirse. E a nosa iniciativa vai un pouco diso, non? todos queremos que se melloren as condicións da protectora de animais de Ourense. O seu funcionamento a día de hoxe deixa moito que desexar. O Concello é parte importante de velar por ese funcionamento e non o está facendo como debería, e logo son necesarias novas zonas e mellorar tamén a información e a formación para que a xente que teña animais poida disfrutar dos espazos públicos maravillosos da nosa cidade.
E chega ahora 8M, o Día da Muller. Que actos están previstos por parte do Partido Socialista? De quen se acorda Natalia González nese día?
Pois mira, dende logo que o Partido Socialista máis que ninguén ten unha senda repleta de actos neste sentido, non só no 8M, senón ao longo de todo o ano. Eu persoalmente neste 8M sobre todo me acordo e me vou acordar pois da miña compañeira Paula Alvarellos, falecida o pasado fin de semana, unha muller referente, alcaldesa, abogada, que nos deixou tristemente nestas datas e que para nós é un exemplo na política e na súa vida persoal. Pero xa digo, o 8M vai moito máis alá de todo isto, son todos os días do ano. O PSDG precisamente terá un congreso este fin de semana no que todas as mulleres e homes defenderemos unha vez máis con todas as forzas e con todas as ganas esa igualdade real efectiva entre todos e todas. Non podemos obviar pois eso a figura neste caso, a min personalmente, que me afecta bastante, pois a de Paula, que foi unha desas mulleres que loitou todos os días porque eso fora posible.
As 12:56 minutos, no Concello Ourense, vostede criticou nos últimos anos que non se tiña en conta un día tan importante como este. Segue sen facer os deberes o Concello Ourense co 8M?
Por suposto, sempre o dixemos nos últimos anos, desde que chegou Democracia Ourensana a este goberno municipal, en canto chegaron pola porta, a igualdade saiu pola ventana. E, como vedes, hoxe que estamos na antesala desa que debería ser unha programación ampla de actos do 8M, nin sequera foi presentada públicamente polo goberno municipal, nin sequera por primeira vez na historia se convocou o Consello Municipal de Igualdade entre homes e mulleres do Concello de Ourense, e así estamos, mentres hai tempo para a festa e holgorio, non hai tempo para outras cuestións que para eles non son importantes nin teñen relevancia política. Para nós sí. Por iso non vamos a deixar de exixir, reivindicar que a igualdade e a loita contra a violencia de xénero tamén estén na senda deste goberno municipal. O conseguiremos ou non, pero a nosa obriga.
No momento seguimos falando con Natalia González.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Visita tu supermercado Al Campo, totalmente renovado en Ourense, Rúa Ponte Sevilla número 1. Hasta el sábado tienes el salmón por pieza, el kilo por solo 10,69 euros. Los filetes de cerdo, el kilo por solo 5,99 euros. Y además, ven y disfruta de una gran selección de productos con la segunda unidad al 50%. Al Campo, sales ganando.
O Museo Municipal segue pechado, pero se está falando por parte do goberno de outras propostas e tamén incluso dunha cafetería na Sala Valente. Vostede como ve o último que se está a decir por parte do goberno local, unha cafetería na Sala Valente, outra proposta no Museo Municipal?
Sí, a verdade é que parece en vez de un goberno municipal, parece unha xestión hostaleira máis que un goberno a uso. O tema de converter o Museo Municipal nunha cafetería non é un tema novo. De feito, neste mandato e no anterior, xa foi unha arroutada que deixou aí o alcalde, que descoñece que dende o punto de vista urbanístico un ben de interese cultural para esta cidade, patrimonio desta cidade, tería que cambiar o seu uso para poder facer isto. Todos os grupos políticos estamos en contra, parécenos unha auténtica aberración, o igual que polo capricho del leve máis de 2 anos pechado un lugar de referencia para o turismo e tamén para a cultura da nosa cidade. Creo que o alcalde debería deixarse de ideas estrela ou faraónicas que non conducen a ningún sitio, de desvirtuar o que temos en Ourense, o que realmente merece a pena, e o que debería é abrir as portas e tamén aumentar e adquirir esa casa das caedeas para facer ese museo o museo que Ourense se merece.
Pues eu agradezo a Natalia González que abrise a porta a Cadena COPE para estar aquí nos conosco nos estudos en directo. Gracias, Natalia González.
Un placer, Juan, bo día.
Síguese en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.